Buksan niyo ang Bible sa aklat ng Joel. Joel chapter 3. Joel chapter 3, page 506 sa sample Bible natin. Page 506, Joel chapter 3 and verse number 16. Joel chapter 3 verse 16. The Bible says, "The Lord shall roar out of Zion and utter his voice from Jerusalem, and the heavens and the earth shall shake. But the Lord will be the hope of his people and the strength of the children of Israel." Now, makinig ng mabuti, ha? Makinig. Kung tagalogin natin ang Bible, ang sabi ng Bible ganito, "At ang Panginoon ay dadagundong mula sa Zion, at binibigkas ang kanyang tinig mula sa Jerusalem. At ang langit at ang lupa ay nayayanig. Ngunit ang Panginoon ay kanlungan sa kanyang bayan at muog sa mga anak ni Israel." So ang araw ng Panginoon, ito yung pinakatema ng aklat ni Joel. At nasa last chapter at saka last section tayo ng aklat ng Joel. So sana meron tayong idea patungkol sa propetang Joel at ang kanyang tatlong talata. 3 chapters lang itong Book of Joel. And so we are at the final section as we're studying the Book of Joel. And I hope you have a good understanding about Joel and some of the things that he covered about in his short book. This is a very short book. It's only 3 chapters, but it's loaded concerning the day of the Lord. And that is the central theme, the central idea of this book: the judgment of God against the nations and the salvation of Israel. The salvation of Israel, the day of the Lord. So from verse 16, look at verse 16 and verse 17. This is about the Lord. Who is he? What's he like? Well, look at verse 16. "The Lord shall roar out of Zion and utter his voice from Jerusalem." So the Lord, para siyang leon, siya ay magdadagundong mula sa Zion, at bibigkas niya ang kanyang tinig mula sa Jerusalem. So, God comes back to redeem, to restore, to replenish, to revive Israel. Ngayon, sa kasalukuyan, ang Israel ay nasa state of unbelief. Kung baga, yung position niya ay hindi sumasampalataya sa Diyos. Okay? Pero balang araw, ang bayan ng Israel ay sasambayan sa tunay na Diyos, sa Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Pero sa ngayon, ang Israel ay tumalikod sa kanyang Mesaya. Makinig. Walang dapat magsalita. Makinig. Now, ang araw ng Panginoon ay may dalawang layunin. Last Sunday, pinag-aralan natin na ang araw ng Panginoon ay para sa paghahatol sa mga bansa, the judgment of the nations. At pinag-aralan natin, meron palang 75 days interval sa kalagitnaan ng tribulation at ng millennial kingdom. Now, gamitin ko to. Para ma-explain natin ng mabuti. Day of the Lord. Dalawang bahagi. Tribulation. Millennial kingdom. Seven years. Dito,
1,000 years. Pero sa kalagitnaan, according to Daniel chapter 12, verse 11 at saka 12, hindi na natin mababasa yan ngayon, meron tayong 75 days. At ano ang gagampanan ng Diyos sa loob ng 75 days? Ito yung Armageddon, yung final battle ng mga bansa laban sa Diyos during the tribulation, sa katapusan ng tribulation. Tapos, ito yung millennial kingdom. Ano ang 75 days na ito? Well, isa sa gagampanan ng Diyos during the 75 days, yung judgment of the nations. Judgment of nations. Ibig sabihin, huhusgaan ng Diyos ang mga bansa na lumaban sa Israel habang nasa loob sila ng 3.5 years ng tribulation nung nag-convert yung Israel. So, judgment of nations, tinatawag din yan throne of glory judgment ng Panginoon. Throne of glory judgment. Pwede din tawagin throne of glory. Throne of glory. Now, side note, may mga ilang mga judgment ang Panginoon. Meron tayong mga 6 or 7 judgments sa Bible. Kung ikaw ay ligtas, merong judgment sa cross. Nung tinanggap mo si Jesus Christ, tinanggap ka rin ng Panginoon. At nung hinatol ng Diyos ang kanyang anak na si Jesucristo sa krus ng Kalbaryo kasi ginawa siyang kasalanan para sa atin, nung tinanggap mo ang Panginoon, nung hinatol siya ng Diyos Ama, hinatol ka. Yung iyong mga kasalanan, yung sin. So concerning sin, God judged sin in me when I received Jesus Christ as my Lord and Savior. That's the first judgment. God judged my sin in Christ when I received Him as my Lord and Savior. Kaya kapag hindi ka pa tumanggap sa Panginoong Jesucristo, nasa loob ka pa rin ng iyong kasalanan. Pag namatay ka, sasagot ka para sa iyong mga kasalanan. Tanong, kung hindi mo tatanggapin ang kabayaran ng Panginoong Jesucristo, paano mo babayaran ang sarili mong kasalanan? Kaya mo bang bayaran ang sarili mong kasalanan? No. So yan yung first judgment. Okay? Yung pangalawang judgment, sin. Yan yung Pasko as Christian. Yan ang nakaraan. Present ngayon, ako ay son of God, anak ng Diyos. Hinuhusgan ako ng Diyos patungkol sa aking mga sins. Sins. Hindi patungkol sa kasalanan. Nakaraan na yon. Ngayon na ako ay anak ng Diyos dahil tinanggap ko si Jesus Christ, yung hatol ng Diyos sa akin ngayon ay patungkol sa mga kasalanan na pinapayagan ko sa buhay ko bilang Kristiyano. Now, if you're a Christian, God's judging you and dealing with you today as a son. Over here, He dealt with you as a sinner. But when you got saved, God deals with you as a son, and He's gonna deal with you about your sins. Now, sa palagay ninyo, papayagan ba ng Diyos na yung kanyang anak ay mabuhay sa kasalanan? No. Papaluin ka ng Diyos. Ha? Pag Kristiyano ka, at mahilig ka sa kasalanan, ang Diyos ang hahatol sa'yo. God will judge you for your sins. Today, He will chastise you. He'll take away your rewards. Mawawala yung rewards mo sa langit. Pwede pala yun mawala yung rewards ko? Yes! Pwede palang paluin ako ng Diyos? Yes! Yung mga bata,
na walang magulang na pumapalo sa kanila, lumalaking swail. Bakit? Kasi walang disiplina. Eh, sa palagay ninyo, kung anak ka ng Diyos, pababayaan ka ba ng Diyos? No. Pababayaan ba ng Diyos na mabuhay ang kanyang anak sa kasalanan? Never. Papaluin ka ng Diyos, tatanggalin niya yung rewards mo balang araw. But God deals with us as a son. Tapos, so, judgment 1 ito, judgment 2 ito, present. May future judgment pala yung mga Kristiyano. Ano yung future judgment ang para lang sa mga Kristiyano? Anybody? What is the future judgment just for the Christians? Yun. Judgment seat of Christ. Hindi pa natin pinag-aralan yun, ha? Judgment seat of Christ. Ah, meron pala tayong future judgment. Haharap pala tayo sa Panginoong Jesucristo at hahatulan tayo ng Diyos in the future bilang steward. O, yun, steward. Ano ang steward?
Katiwala.
Oh, katiwala. Manager. Alam mo ba na Kristiyano, ikaw ay manager ng mga bagay na binigay sa iyo ng Diyos? Binigyan ka ng utak, binigyan ka ng pera, binigyan ka ng kakayahan, binigyan ka ng lakas, binigyan ka ng talino, binigyan ka ng kasanayan, binigyan ka ng opportunity ng Panginoon. Lahat binigay sa iyo ng Diyos. At balang araw, haharap ka sa Diyos, tatanungin ng Diyos, paano mo ako sinilbi, pinagsilbihan? How did you serve me? Sasabihin ng Panginoon, as a steward. So this is judgment. Hahatulan ka ng Diyos dito. So, pagsikapan mo ngayon, as a son of God, na maging faithful steward. Because you'll answer to God one day, in the face of Jesus Christ. So these are the judgments of the Christian. Tatlo yun. Past judgment, I was condemned, now I am justified because of Jesus. I no longer deal with my sin. I no longer deal with sin. I'm saved. This is past. Now I deal with my sins. I need to learn to deal with my sins. At dito, bumabagsak yung mga Kristiyano. Hindi nila alam kung paano magtagumpay laban sa kanilang mga sins. Tanong, sino ang pumapayag sa mga sins sa buhay mo? Paano pumapasok yung mga kasalanan sa buhay mo? Aksidente lang? Hindi. Ikaw ang gumagawa nun. Ikaw ang pinapayagan mo yung kasalanan na mamuno sa buhay mo bilang Kristiyano. Pero, pwede kang bigyan ng tagumpay ng Diyos kung magpakumbaba at humingi ng tulong, tutulungan ka ng Diyos laban dito sa sins para hindi ka naparusahan ng Diyos. Now, pagdating sa future, haharap tayo sa Diyos, may rewards. Lahat ng mga nagsilbi sa Panginoon, bibigyan niya ng rewards. Etong judgment seat of Christ, future judgment ng mga Kristiyano. Hindi usapan ito langit o impyerno. Okay? So, judgment 1, judgment 2, judgment 3. Ano ang judgment 4? Anong ika-apat na judgment? Ito, day of the Lord. Yung tribulation period, yung millennial kingdom, judgment yan, laban sa Israel. Yun. Israel. Hahatulan ng Diyos ang Israel dahil rineject nila yung Messiah. At babaliin sila ng Diyos para sila ay magrepent. So God will judge Israel because they rejected the Messiah and bring them to repentance by breaking them through the day of the Lord, the great tribulation period, the tribulation period. It is in the middle of the tribulation period that Israel will repent. And the Antichrist will try to wipe them out. And at the very end, when the northern army and the southern army and the eastern army, the western army and all the armies are trying to squeeze Israel, they're going to call upon the name of the Lord and Jesus is coming back. with His saints to deliver Israel. So Israel is saved. Pero haatulan siya. Yan. Judgment number 4. Judgment number 5. Ito yun. Throne of Glory judgment. Yung judgment ng Panginoon sa mga bansa. Yan ang panglimang judgment. Fifth judgment. Haatulan ng Diyos yung mga bansa na hindi tumulong sa Israel. Judgment number 5. Meron palang isa pang judgment. Judgment number 6. Ito yun. Sa katapusan ng Millennial Kingdom, merong great white throne judgment. Lahat ng hindi ligtas, lahat ng nasa impyerno, kukunin ng Diyos at isasama niya yung kanilang mga katawan at hahatulan sila ng Diyos at ilalagay sila sa dagat-dagatang apoy. Yan yung Great White Throne Judgment number 6 yun. Lahat ng nandito, pupunta yan sa impyerno, sa dagat-dagatang apoy. Kaya habang may panahon, kailangan tanggapin mo na si Jesus Christ para hindi maiwasan mo ito at least makuha mo ito, yung judgment seat of Christ instead of the great white throne. Meron pang 7 judgment. Mangyayari yan sa kalagitnaan ng Millennial Kingdom. Ito yun. Hahatulan natin yung mga angels. There's a 7th judgment during the Millennial Kingdom. The church, tayo, yung mga church, huhusgaan natin ang mga anghel. What? We will be judging angels. Now, I don't understand that. Hindi ko maunawaan yun. Paano tayo mag-judge sa mga angels? Pero sa palagay ko, lagot yung mga angels na ito. Dadalhin din yan sa lake of fire. O di kaya, ewan ko kung ano yung judgment of angels. Pero merong judgment of angels, basahin nyo na lang sa aklat ng Corinthians. So, 7 judgments ng Panginoon. 7 judgments ng Panginoon. Sana, tanggapin mo si Jesus Christ para matanggal na ito, ma-experience mo ito, at makuha mo ito. Pero kung hindi ka tumanggap sa Panginoon, pumasok yung Day of the Lord, maaaring sumama ka sa Antikristo at ma-judge ka sa Great White Throne Judgment. Yung mga angels naman, hindi ko alam kung paano tayo mag-judge sa mga angels. Siguro i-judge natin yung mga angels na nag-procrastinate. Na sana tumulong pero hindi nakatulong kasi natulog. I don't know. But there is a judgment of the angels. Now, so, dalawa ang purposes ng Day of the Lord. Isa, yung paghatol ng mga bansa. Pangalawa, ang restoration ng Israel. So ngayon, ang Israel ay bansa na hindi siya nagbe-believe sa Panginoon. Pero balang araw, isasauli siya ng Panginoon. Someday, God is gonna restore Israel. So Israel, dalawa yan. Merong not saved, merong saved. Kung hindi ka Israelite, ano ka sa Bible? Oo, Gentile. Gentile. Sa mga Gentile, merong not saved, meron din mga saved. Okay? Sa mga saved, kung saved ka ngayon, hindi ka part ng National Israel. Ito, national ito eh. National. Pero part ka ng family of God. Family of God. Nasa loob ka ng kingdom. Papasok sila sa kingdom. Tapos, pag save ka, tapos baptize ka,
Pasok ka sa church. Yun. Church. Iba ang nation ng Israel sa church. The church does not replace Israel. Israel doesn't replace the church. God has a plan for the church today, and God has a plan for Israel in the future. At yung binasa natin, what we just read in Joel chapter 3, verse 16 to 21, has not been fulfilled. Hindi pa ho naganap yan. Sa future pa lang magaganap itong restoration ng Israel. Kasi gusto ng Diyos, may mga tao na susunod sa Kanya. So kung nag-reject yung Israel, ano ang mga tao ng Panginoon ngayon? Church. Church yon. Okay? May programa ang Diyos para sa church sa future. May programa din ang Diyos para sa Israel sa future. May programa din ang Diyos para sa mga Gentile nations sa future. Eto mga bansa, eto walang alam na bansa. Eto nationality, lahi, eto walang nationality, walang lahi sa church. Kaya sa church natin, kahit na Amerikano ako, half Filipino, walang effect yun. Church member lang ako. Ganon din kayo. Kahit na may Chinese, American, Filipino, pure Filipino, walang alam na lahi sa church. Walang alam ang church patungkol sa mayaman o mahirap. Yung mga mahihirap, pwedeng sumunod sa Diyos. Yung mga mayayaman, pwede rin sumunod sa Diyos. Walang effect sa church ang background ng tao. At yung church, never niya marereplace yung Israel. May plan ang Diyos para dito. Israel, Gentile, and the Church of God. Yun yun. Yun yun. So, regeneration ang hinahanap natin ng Israel. Verse number 18. And it shall come to pass that in that day that the mountain shall drop down new wine. Naalala ninyo yung wine? Napag-aralan natin yung wine. Ano yung tamang wine? Ano yung maling wine? Alam ninyo yon. The hills shall flow with milk, and all the rivers of Judah shall flow with waters, and a fountain shall come forth of the house of the Lord, and shall water the valley of Shittim. Egypt shall be desolate. Yun yon. Si Egypt shall be desolate. Not save siya. Papasok yan. Makakapasok yung mga bansang yan. Habang sa millennial kingdom, kasi uulitin ng Diyos yan. Biro mo 1,000 years. Lahat ng saved na Egyptian, papasok sa millennial kingdom. Pero tanong, porque saved ang parents, ibig sabihin automatically saved na yung mga bata? No! Yung mga bata, pag hindi mo tinuruan yan patungkol sa Panginoong Hesukristo, hindi sila saved. Hindi tayo naniniwala na ang tao ay sinilang naligtas. No? Ang tao ay sinilang makasalanan. Kailangan nila ng tagapagligtas. So kung hindi mo explain sa kanila yung salvation, paano sila may save? Ganun yun sa millennial kingdom. Yung mga magulang ng Egypt, papasok sila save. Pero hindi ibig sabihin yung mga anak nila o yung mga apo nila ay save. Alright? So hindi ka save dahil ang nanay tatay mo ay save. Hindi ka save dahil yung nanay tatay mo Kristiyano. Hindi automatic na ganun. Maaari sa Muslim, pwede. Muslim yung parents mo, Muslim ka, okay lang. Pero hindi ganyan ang Kristyanismo. Ang Kristyanismo, dapat magsisi ka at sumampalataya sa Panginoon. At hindi porke Kristyan ang parents mo, Kristyano ka. No, kailangan ikaw tumanggap sa Panginoon. Saved.
Now, Egypt shall be desolation. Edom shall be a desolate wilderness for violence against the children of Judah, because they have shed innocent blood in their land, but Judah shall dwell forever, and Jerusalem from generation to generation, for I will cleanse their blood, and that I have not cleansed, for the Lord dwelleth in Zion.
Lilinisin ng Diyos ang dugo ng Israel. Ano yon? Salvation yon. So tanong, malinis ba ang dugo ng Israel ngayon? No. Kailan mangyayari yon? Pagdating ng Panginoon, pag na-establish niya yung millennial kingdom ng Panginoon.
So ang millennial kingdom ng Panginoon ay yun ang kingdom na pinagpe-pray natin. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Yung kingdom ng Panginoon nasa langit ngayon. Hinihintay natin na ibaba ng Panginoon yung kingdom niya dito. Pero marami pang mangyayari before that will happen. At ito ang aklat ni Joel. Isang aklat na nagsasabing magsisi na kayo dahil parating na ang araw ng Panginoon. Would you bow your heads and close your eyes? I want to ask you a question. Pastor, pray for me. Yuko natin ang ating ulo, pikit natin ating mata. Pastor, pray for me. Kung tutusin, hindi ako sure na ako ay ligtas. Hindi ako sure na langit ang aking tahanan at si Jesucristo ang aking Panginoon. Hindi ako sure. Pero gusto kong maging sure. Pakitaas ng kamay. God bless you. That's good. God bless you. That's good. Very good. God bless you. Yung mga nagtaas ng kamay, kausapin lang si nanay o si tatay, o kausapin lang kami pagkatapos ng church, at pwede namin ipakita sa inyo sa Bible kung paano tanggapin ang Panginoong Jesucristo para hindi kayo katulad ng Diyos sa inyong mga kasalanan. Father in heaven, we thank you, Lord, for today and ask that you would bless. You know you've seen the hands, Lord, and you know our hearts. And I pray many would come to know the Lord as our Savior before it's eternally too late. Before the day of the Lord, the day of vengeance shows up, Lord. I pray, Father, that we would consider the terror of the Lord. Lord, consider Calvary. Consider what Jesus did for us. Help us to love Him and embrace Him. Help us to repent of our sin and believe on Him as Lord and Savior. And we ask for these things in Jesus' name we pray. Amen and amen.